Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Армысыздар ағайын, Азаттық арнасы аудиоподкасты. Назарларыңызда микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ұлыбританиядағы қазақ мәдени орталығы төрағасы Исмаил Кесижи Астанадағы шетел қазақтары өнер фестиваліне арнайы келген қонақ. Азаттық тілшісі Руслан Ботайұлымен сұхбаттасқан ол шетелдегі қазақ жастарына тіл үйретудің тиімді тәсілі ретінде қазақ диаспорасына арнап телеарна ашса деген тілегін білдірді. Микрофон кезегі әріптесімде.
Англияға қайдан бардыңыздар? Қай жылдар бардыңыздар? Қандай қызмет етесіздер?
Англияға 1986 жылы Түркия арқылы барғамын. Со Түркияда туғанбыз, сол жақта тұрып жатқанбыз. Бір талай сондай уақыт болды. Бірінші рет резюме электронды инженермін. Сол сарамын барып жұмыс істегенмін. Сон кейін мына дизайн, текстиль несіне көштім. Сол жақта жұмыс істеймін, сол салада жұмыс істеймін.
Англияда дизайнер мамандығында
жұмыс
істейсіз. Енді Англияда сіздердің білуіңізше қанша қазақ отбасы?
Енді қанша қазақ отбасы бар десек, Түркия арқылы барған бір 45 үйдей бармыз. Оның сыртында мысалы Қазақстаннан келіп, әртүрлі жұмыс істеп жатқан жүзге жақын семья бар. Оның сыртында 250-ден астам қазақстандық қыздарымыз бар, әртүрлі британиялыққа тиген. Оның сыртында Қытайдан, Монғолиядан келген 3-4 үйіміз бар. Оған қоса бір 3000-4000 арасында өзгеріп тұратын студенттеріміз бар, Қазақстаннан келген.
Солардың бәрі
бәрін қосқанда бір талай қазақ боламыз, былайша айтқанда.
Солардың бәрі өздерін араласып тұрасыз.
Араласып тұрамыз, қарым-қатынастарымыз бар, былайша айтқанда, мысалы, өткен жыл Британияның көп университеттерінде Наурыздар өткіздік. Оны көбінде біздің жас студенттарымыз болашақ программында барған, солар ұйымдастырып, солар жасады, оңгей бізде бар боларға қосылдық. Оңгей біз қоған болып ұйымдастырғанда олар келіп бізге қосылды, елшілігіміз бар. Сәріне сол елшілік, қазақ диаспорасы қазір соңында тұрып жатқан, Қазақстаннан келген туысқандар, оларды диаспора деп алам, мен бәрі сонда қазақтар, студенттардан басқасын бәрі диаспора. Елшілік, диаспора, студент, үш бұрышты біз неміз, бір қоғамбыз деп айтуға болады қазақтарымыз.
Сіз тәптәуір қазақша сөйлейді екенсіз.
Рахмет.
Біздің Қазақстандағы көп қазақтар да айтып сөйлей бермейді. Енді сұрағым, қазақ тілін қайдан үйрендіңіз?
Мен оны былайша айтар едім. Біріншіден Түркияда қазақ ауылында туған. 6 жасымға дейін солда болған. Бірінші мектепке бастағанша басқа тіл білмедім. Әрине кейін Стамбулға көштік, не болды оның бәрі қалды ғой. Бірақ маған бір өзім бақытым болды. 1974-12 жасымда хат алып беріп жүрдім Қазақстанға. Ол кезде отан қоғамы бар екен. Содардан сол крилді үйрендім 12 жасымда. Сонымен хат алып беріп жүрдім Қазақстанда. Әрине ол кезде бір хат жазатынбыз. 3 айда келетін, 3 ай ар жағында солай. Кейін Қазақстанда қарым-қатынастарымыз болды, біраз кітап оқу, оның кейін әйелім қазақстандық бір жағынан, соның бәрі маған мүмкін себеп болған шығар деп сөйлеймін.
Сонда сіздің үйде жеңгеміз осы Қазақстаннан шыққан болып тұр ғой.
Иә. 92 жылы бірінші Қазақстанға келгенде үйдеміз.
92 жылы Қазақстанға келдіңіз.
Иә.
Ал сіздердің жаңағы Англиядағы мәдени орталықтарыңыз негізінен қандай жұмыспен айналысады?
Енді білесіз, бәрі мәдени орталықтарымыз бір-біріне ұқсас Еуропадағы. Сол тіл жағынан жұмыс істейміз, оның кейін оның жағында айттарымыз болады, құрбан айт, ораза айт, Наурыз дегенде елдің басын қосып отырамыз әуенмен бірге. Оның қоса биыл дегенде мына 12-ші ай дейміз ғой, 7-90 айын 19-ында Еуропа қазақ жастары конференсына дайындалып жатырмыз. Бұл жерде бәріміз биыл білесіздер, құм қазақтың мақтанышы елбасымыздың да қазақ хандығының 550 жылдығы тақырыбында сол Қазақстан елшілігі бар, біздер бар, оның кейін қазақ студенттеріміз, Қазальянс, солар бірге қосылып сол Еуропада қазақ жастарға, қазақ хандығының 550 жылы қайта, әрине біз бұдан бұрын, біз Еуропада бұл 5-шісі ұйымдастырды ғой отыр. Еуропа қазақ жастары сол 5-шісі Лондонда ұйымдастырады. Бұрын біз өзіміздің диаспора қазақ тарихын беріп едік жастарымызға, қазақ тарихын беріп едік аздап. Енді осы рет қазақ хандығының 550 жылына арнап, сол қазақ диаспора жастар проблемасы, білесіз біздерде үлкен проблема бүкіл дүниеде қазақтың тіл мәселесі, соны қайта қолға аламыз. Біз оны әрқашан да аламыз, оны қоюға болмайды ешқашан да. Әсіресе тіл үйреніп деген ағып жатқан суға қарсы жүзуде. Сондықтан енді кетіп бара жатқан тілімізді қалай да күшейтсек, бір ай тоқтап қалсақ, ол қайта кейін кетеді. Содан аз да болса соған жұмыс істеуге талап етіп жатырмыз.
Қандай жұмыстар істемек сонда?
Тілдің ең несі білесіз ба? Біз аптада бір күн сабақ бере аламыз, сенбі күндері. Білесіз, басқа күндері жастарымыз мектепте болады, не болады. Сол жалғыз ғана аптада 2 сағат сабақ бергеніміз, біз оған үйретіп кетіп жатырмыз деп айтуға болмайды. Мақтана алмаймыз да, үйрете алмаймыз да, үйрете алмай жүрміз де. Бұған басқа шараларды, осы елімізге қарап не қыламыз. Мысалы, ең үлкен шараны біз ойлап не қылсақ, біз бұны телевизор екенін таптық аяғын. Жеке ойын. Неге десем, біздің әзір Еуропада қазақтардың бәрі үйдерінде не көреді? Түрк каналдарын көрөт. Спутник дейбиз го. Мисалы Түркиянын 250-ден астам түрк каналы бар көрүлөт. Ата-ана жумуштан келет, кешке сонун ашып коет. Немесе ана үйдө тазалык жасап жүрөт, не ашып жүрөт. Европада туулуп өскөн, өмүрүндө Түркияда мектепке бармаган бүкүм казак баласы сайрап түркчө сөйлөйт. Бунун себеби сол дедебиз. Сондуктан биздер өзүбүз элибизге да айтабыз, биздерге жакшы каналдар, казакча каналдар телевизор койсок, ата-ана телевизорду косуп койсо, бала программа болгондо баланы эрмекке казакчаны телевизорго косуп коюп, бала эрмек кылып казак бала программаларын көрүп отурса, синдире берет экен. Мында мектепте, сабакта берүүбүз неэмес экен.
Казакча бир Каспианет деген.
Я, энди Каспианет бар, энди биз Каспианетти биле сиздер, онун миссиясы башка, жумушу башка. Неге? Ол кишилер кабар таркатат. Ол кишилер казакча, орусча, агылшынча информация не берет, дүйнөгө не берет. Анда-санда бир концерт, ондон кийин фильм да коюп коётур, бирок ол бизге не эмес. Бул диаспорага арналган канал деп айтууңузга не жок.
Сиздер жана айттыңыз, ошо кириллица билем деп.
Ие.
Мүмкүн жаштарга казак тилин үйрөтүү үчүн ошо кириллица менен латын арпинин кыйындыктары да бар шыгар.
Ие, ошол айтылады. Негизинде кирилл алфавитин үйрөнүү бүгүн ар нерсени үйрөнүп жатырбыз го. Кирилл алфавитин азыр үйрөнүү 2 саат па, 2 күн болсо ондай болгон чыгар. Одолар кетпейт мен өз оюм. Энди аз да бул казакча сүйлөгөн казак баласын өзүн бираз кыйнап 1-2 китеп окуса казак жеңил китеп. Мунун ар жагында казакчасы дамый берет сол. Ар нерсе бүгүн бир Англияга келет, 6 ай бир жылда агылчынча сүйлөп кетет. Өмүрүндө не кылмаган, агылчын тили үйрөнбөгөн. Бул эмне? Талап. Сөйлөгүсү келүү керек адам биринчи. Мунун үчүн эмне иштөөбүз керек? Улуттук сезимдерибизди оятуубуз керек. Буну жалгыз киши кирим коомдорда эмне кыла алмайт? Буну улут болуп, калк болуп ар жерде үгүтүбүз болуу керек. Тил үчүн. Неге десеңиз, тил биздин эң үлкөн баягы азыр кимсиң? Казаксың. Анда казак болсоң, казакча тилин билүү керек. Мисалы үчүн мен сиздерге айтайын, мен өткөндө Оксфордго бир иш сапарым барып калгам. Таксисти бара жатсам, ким сурайды таксист? Ким боласыз, кайдан келесиз? Казакстандыкмын дедим. Мен кандай жумуш? Биздин осында студенттер бар, соларга келдим. Казактарды билесиң ба деп сурап. Казактарбы? Калай ойдон? Орусча сүйлөйтүн кытайлармы деген сурак келди мага. Бирок аны бир вьетнамский айтпайт. Неге сен ал өз тилин сүйлөйт? Көрсө, вьетнамский сүйлөп тур, вьетнамис дейди. Корис сүйлөп тур, корис дейди. Жапонис сүйлөп тур, жапонис дейди. Мисалы бизге окшош калктарды айтып турмун да өзүм. Энди орусча сүйлөп турган азиялыкка ол ким дейди, ол ойлойт да орусча сүйлөгөн кытай деген атак алып коюп, ол бизге намыс эң. Осундай калктыбыздын, хандыгыбыздын 550 жылдыгын тойлоп жатканда, ондон кийин осундай жакшы өмүрдө жумуш иштеп, бүгүн ата бабаларыбыз Түркияга 1953 жылы барган. Ошол билесиздер го, историянын баары азыр бүгүн Казакстан билет, Индия, Пакистан асып келгендер. Ошол ар жагынан түшөсү Түркстан.
Казакстандын кай жеринде турган?
Негизи менин өзүмдүн түпкү ат нелерим Көкшетаудык болуп келет. Өзү биздин отбасыбыздан, немесе атамдын баба акемден келген нерсе. Сол өз акем Өскөмөн Атарбатай жакта тууган, анын ар жагы Семейде тууган. Энди аталарым Семейде Инубай, Тинубай деген кишилердин мешитине барып намаз окуйт экен. Сонун кийин аргы аталарым барып сол Көкшетоого барып тиредип жүр.
Казыркы сиздер Европа жаштары, ана улуттук кан тазалыгын сактоого тырышам ба? Жок эле аралас неке көп ба?
Бизде аралас неке аз. Энди калк болгон үчүн, улут болгон үчүн ар бир араласып жатыр казыр дүйнөдө. Айтып жатыр го, жыхандануу деген, алар деген нелер менен. Бирок бизде аз, энди шүгүр, Европа казактарына дүздө бир дегенге не болмойбуз, мында бир болуу мүмкүн. Оган энди биздер да оган чаралар өткөзүп жатабыз. Бул күн эмне болот? Мисалы биздин эң үлкөн оган кубанышыбыз курултайларыбыз. Ар бир курултайыбызда орточо 1200 адам жаштар калк жыйналады. Сол үлкөн сол жерде таныстар болады. Бүгүн Мюнхенден Данияга, Парижден Амстердамга, Виянадан Кёльнге, Англиядан Кёльнге, Германияга, Германиядан Англия деген сөйтүп кыз алыш бериш болот. Арина бунун ичинде Түркия да бар, Казакстан да бар. Жалгыз Европа эмес, солай нелерибиз болуп жатат. Өткөндө мен болгон эң үлкөн немене Францияда өткөн курултайда футбол, бизде футбол турнирменттери болуп жатат го. Стадиондо барып калктын арасында отуруп, калк эмне ойлоп жатыр деп өзүмдү, энди биздер уюмдаштыруу дейбиз го, калк эмне ойлоп жатыр деп мен соган да өзүм барып бир карап отурсам, ата-аналар: эй, анау кимдин кызы? Эй, анау кимдин баласы? Тандаган, анан кийин жаштар бири бирин таанышкан. Сол биздер бир бирибизге солай уюшку болуп жүрөм экенбиз, биз ондо көрүп кубанып отурабыз.
Энди алпы өздөрүңүз, болбосо кийинки балаларыңыз Казакстанга келип турууга?
Ия, энди ошол сурактын неси бар? Арина, өмүр несинде келип туруу Казакстанга, Казакстандын санын көбөйтүү жакшы. Бирок энди билесиң го, өзүндө казак Европадагы казактын саны бир ар кезде 5000-7000. Ону көчүрүп Казакстандын санын да көбөйтүүбүз мүмкүн эмес. Оңор жагын биздерде башка бир ойлор да болот кээ бир кездерде биздин жаштарыбызды биз казак тили маданиетин үйрөнүп бир жак бирөө Казакстанга тартып турган оң кийин ар жагында болгон тууган өскөн мамлекеттеринде окуп билим алып келечекте Казакстан Европадан келип пайдасы тийип отурса ода башка бир неме болот деп ойлойбуз. Биз эми Казакстан көчүп келип сан көбөйтүүгө эмнебиз көч десең калкадан көп көчө коймайт дегендей
жаштарда сондай ниеттер ойлонобу дегеним
го. Жаштарда бар, мисалы мен сизге мына жагын айтайын. Жаштар биринчиден ниети болуу үчүн Казакстанды таанытып карым катнаштарды жасатуубуз керек. Онун кийин барып жаштын ниетин. Мисалы жаштар бирге бизде билесиз студент көп. Мисалы биз курултайларда футбол командамызда жартылай Казакстанды студент тартып барабыз. Оп биздин балдар со бирге ойногосун, бир командада ойногосун, бир максат үчүн күрөшкөн үчүн алар жакшы дос болот. Кийин алар өз ара Казакстанга келип кетет биздин жаштарыбыз. О жаштар Англияга келип кетет. Со демалыстарда достарын көрөм деп осы Алматы жакка учуп кетет биздин жаштар. Онун кийин мына Аль-Фараби университетинде кайта бир Казакстандын программа боюнча университет бүтүргөн жаштарыбызды биз бир жылга Аль-Фараби университетинде окуттук бир эки жашыбызды. Али дону эми окугум, барам, окуйм, соодар кызыккан деген жаштарыбызга сондай нелер да бар. Окуу университет бүтүр, бир жыл келип окуу, окуп кетти бизди 3-4 бала. Алар типти жакшы окуп. Бу элди көрсө, жерди көрсө, өзү тарыхын, маданиетин тагы жакшы жеринде көрсө, о жаштар Казакстанга өздөрү тартылып, өздөрү келет экен. О өзү ватанын онда сезет экен.
Кымбат тыңдарман, сиздер Азаттык арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Ал мен өздериңиз менен бүгүнчө коштошамын.
Алуан пикир, азат ой. Азаттык арнасынын арнайы сухбаты.